Şer rejime ye navxoyî li Hesekê berdewam dike. Şevê din heya îro çarşemê 20 mehê şer di navbera hêzên rejima Sûriyê û milîsên bûyê vegirêdayî derket holê. Di encama gulleyên bêser û ber sê welatiyên li taxên jêr kontrola Hesedê birîndar bûn. Li gorî agahiyên gudengê Amerîka bi dest xist ku yek ji birîndaran jin e, birîna wê jî di serî de ye û giran e. Li aliyekî din 4 topên hawnê li taxên Salihiyê, Dahiyê, Xwêran ketin. Bêgo tu ziyanên canî hebin. Li gorî agahiyan gud encama şerê navxweyî yê rejîmê de 6 kuştî û birîndar hene. Rojnamevan Muhenned Ibrahîm ji Hesekê ji dengê Amerîka re dibêje şer berdewam e.
Ji duh derengê şevê demjimêr 12 taniha şer û pevçûn di navbera milîsên difa al wetanî ecîzên ewlekarî hikûmeta Şamê û hejana de li çarguşî ewlekarî derket bi taybet li sê xalan xala Beradê, helwiha xala nêzîkî parka Elwaha, her wiha li nêzîkî navenda Hizbilbehet, kulbûr mala serkirdê çeteyên difa al wetanî Abdulqadir Hemû mala bilûr bû. Ji duh niha bi hemû çekên sivik û navîn şer berdewam dike. Gori agahiyên ketin dest de me 6 kes şer du aliyê hatine kuştin, birîndar jî hene, sê welatî jî birîndar ketine.
Li aliyekî din, şevê din di dema pevçûn dest pê kir, lîderê milîsên difa al wetanî Abdulqadir Hemû di vîdyoyekê de li gel hejmareke ji cekdarên xwe tê de gef li hêzên rejimê xwar û veqetandina xwe ragihan. Li bajarê Hesekê ji yazdê tebaxê de nakokî di navbera Eyla El Cubûr û milîsên difa al wetanîyên girêdayî rejima Sûrî derket pêş. Li gorî rûsipiyên Eyla El Cubûr sedema nakokiyê ev e, roja 13 tebaxê li çarkoşeya ewlahî li bajarê Hesekê berpirsê milîsên difa al wetanîyê bi navê Abdulqadir Hemû tevî çend cekdarên xwe li dijî rûsipiyekî Eyla El Cubûr bêromîtî kir û di encam de welatiyên Eyla El Cubûr ev bêrêzî protesto kirin û di nav êlê de seferberî hat ragihandin. Li gorî jêdereke ji Eyla El Cubûr ji dengê Amerîka re tekes kir ku hêzên rejîmê bi fişara hêzên Rûsî li ser daxwaza Eyla El Cubûr xwestin Abdulqadir Hemû bigirin. Ji ber vê yekê şer û pevçûn di navbera rejim û çekdarên Eyla El Cubûr ve guherî şerekî navxweyî nav rejîm û milîsên wê de. Zana Umer, dengê Amerîka. قام شلو